7. točko in prihajam na 8. točko, poročilo nadzornega odbora o upravljenem pregledu poslovanja v Kmetijsko-gozdarski zadrugi Postojna. Prosim.
Spoštovani kolegi in kolegice, jaz si pred začetkom razprave bi imela samo en predlog, a ne, da se ne bi potem med razpravo še okrog tega vrteli. In sicer bi vas spomnila, da jaz mislim, da je pravilno, da je ta točka sicer umeščena na dnevni red te seje, ker smo jo kar nekaj časa čakali, da pa med povabljenimi tokrat zasledim direktorja Kmetijsko-gozdarske zadruge, ki pri prejšnjem gradivu ni bil med povabljenimi, in mislim, da ne bi bilo pravilno, če bi se ta točka spremenila v točko, ko bi vse vprek govorili, ne vse vprek, ko bi razpravljali o poslovanju Kmetijsko-gozdarske zadruge, ker menim, da niso za to točko izpolnjeni pogoji. Opozorila bi vas, da je decembra leta 2004 ta občinski svet sprejel sklepe, po katerih je od ta iste zadruge zahteval določeno dokumentacijo, med katerimi so bili pomembni papiri in dokumenti, če se lahko tako izrazim, in je ni nikoli od zadruge prejel. Zato jo je bil primoran iskati župan preko organov in ministrstev v Ljubljani in institucij. Prav tako je poslanec Črnač dobil odgovore na vprašanja, ki smo mu jih zastavili, zaradi tega, ker so strani Kmetijsko-gozdarske zadruge nismo dobili vprašanj. Vprašanj in podatkov o dekapitalizaciji še sedaj ne moremo odgovoriti, ker tudi sedaj te dokumentacije nimamo. Zato bi jaz predlagala, da se točka opravi, da pa se direktorju ne da beseda, zaradi tega, ker ni spoštoval sklepov občinskega sveta občine Postojna. Hvala lepa.
Hvala lepa. Gradivo imate na strani 10/2 do 10/6. Najprej bi prebral mnenje oziroma sklep odbora za okolje in prostor. Glede na ugotovitve o nenamenski porabi subvencij, odbor za okolje in prostor smatra, da bi bilo potrebno na seji občinskega sveta podati konkretne predloge glede vračila sredstev. Bi prosil gospoda Koščaka, predsednika nadzornega odbora občine Postojna, da poda poročilo občinskemu svetu.
Spoštovani gospod župan, spoštovani svetniki in ostali. Na osnovi predloga prav vašega občinskega sveta, torej je bilo, ki je že datira že iz lanskega leta, je posebna komisija nadzornega odbora občine Postojna opravila pregled poslovanja Kmetijsko-gozdarski zadrugi Postojna, seveda s posebnim poudarkom na namenskost porabe sredstev, ki jih je za saniranje težke situacije v zadrugi občinski proračun, odnosno vaš svet, namenil Kmetijsko-gozdarski zadrugi. Komisija je 26.9. prejšnjega leta pripravila končno poročilo, ki je bilo posredovano, torej, in ki ga imamo danes tudi na mizi. Čeprav se je komisija seveda osredotočila na ožje na segment tistih sredstev, ki jih je Kmetijsko-gozdarska zadruga prejela iz občinskega proračuna, pa je skušala vseeno tudi širše povzeti določeno kronološko dogajanje Kmetijsko-gozdarski zadrugi, vse od leta 2001 naprej, ko je ta zadruga šla skozi dve prisilni poravnavi, ki še sedaj niso zaključeni. Najprej mogoče sredstva, ki jih je kmetijsko-gozdarska zadruga pridobila iz javnega razpisa z občinskega proračuna v letu 2003 v višini 5 milijonov sic, so bila porabljena torej po pregledu za posodobitev klavnice in ni bilo ugotovljenih nobenih nepravilnosti. Že v letu 2001 pa je občinski svet Postojna s sklepom namenil 14 milijonov sredstev kot enkratno pomoč, vendar seveda strogo namensko za določene potrebe. Ta namenskost je bila izražena in izhaja iz samega sklepa in sicer tako, da se lahko 5 milijonov porabi za program hidro in agromelioracij, 8 milijonov za ohranjanje proizvodnje skladno z določili zakona o prisilni poravnavi stečaju in likvidaciji, v katerem je zadruga bila, torej v fazi prisilne poravnave, in 1 milijon za program kmetijske svetovalne službe. Nesporno je ugotovljeno, da kmetijska zadruga ni prejela celoti 14 milijonov dolarjev, ampak točno 12 milijonov 529 tisoč sredstev, ki so pa bila porabljena za naslednje namene. In sicer 6 milijonov kot plačila za gnojila, 712 tisoč za gorivo, za pogonske stroje, 1 600 tisoč za nabavo krmil in 4 milijone 217 tisoč za poravnavo prispevkov iz osebnih dohodkov. Formalno, pravno gledano, pri porabi teh sredstev ni bilo ugotovljenih torej nekih kršitev po splošnih predpisih ali knjigovodskih standardih, je pa seveda evidentno, da je bilo odstopanje od namenskosti, ki jo je za porabo določil občinski svet. Tri predpostavke, saj po oceni Komisije nadzornega odbora, so bile tri postavke porabe nekako še v skladu s smotrnostjo in cilji, ki so bili opredeljeni pri dodelitvi in sicer v vrednosti 8 milijonov 312 tisoč sit. Te bi lahko nekako vrstili med postavke, ki so delovale v smislu sanacije zadruge. Najbolj sporna je postavka v višini 4 milijone 217 tisoč sit za poravnavo prispevkov iz osebnih dohodkov. Zdaj, nadzorni odbor, odnosno komisija se ponavadi kar dokaj opredeljuje okrog posameznih ukrepov. Torej, v tem primeru bi tudi v zvezi s seveda stališči odbora za okolje in prostor rekel, da se namenoma nadzorni odbor ni prav konkretno opredelil do tega, zaradi tega, kar sem že prej rekel, torej, da iz formalno pravnih predpisov in pa računovodskih standardov nismo ugotovili nepravilnosti. Nepravilnosti so ugotovljene iz nenamenskosti porabe teh sredstev, ker pa je to namenskost seveda določil občinski svet, mislimo, da je samo njegova pristojnost, da tudi se okrog tega opredeli in sicer seveda ali zahteva vrnitev teh sredstev, tako ali drugače ali tožbo ali pa spremeni namenskost, da bi leta ustrezala dejanskem stanju. Odbor za okolje in prostor je tudi postavil vprašanje, torej kaj je mišljeno v zadnjem odstavku tega poročila. In bi želel pojasniti tole, torej, da je seveda ob vsem tem pregledu poslovanja kmetijske zadruge bilo ugotovljeno nekako, da v občini tistega klasičnega zadružnega kmetijstva, katerega smo poznali v preteklosti, praktično ni več. Zato smatramo, da tudi kmetijsko-gozdarska zadruga ne more biti več reprezentant kmetijske dejavnosti, zaradi česar ni več smiselno kakorkoli s subvencijami razreševati to problematiko. Privatizirano kmetijstvo, kolikor ga je, seveda zapade in ima možnost pridobivati subvencije iz vseh drugih virov, kot vse kmetijstvo v Sloveniji in tudi zdaj v okviru seveda določil Evropske unije. Pri obravnavi te problematike se je celo postavljalo vprašanje drugega dela, torej o katerem, kjer tudi ima nadzorni odbor, bi rekel, svoje pristojnosti in sicer, da ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe finančnih sredstev. Torej, tu se celo postavlja vprašanje, vendar tudi to bi mora se opredeliti občinski svet, ali je bilo razreševanje te problematike ustrezno ali ne, najbolj racionalno in ali naj bi bila mogoče nekatere druge poteze, recimo celo stečaj mogoče racionalnejši za kmetijstvo kot tako. No, vendar, kot rečeno, mogoče čutite to pomankljivost, da se nadzorni odbor ni konkretno opredeljeval, vendar je ocenil, torej, da je to z ozirom na namenskost, ki je določil ta občinski svet, dejansko pristojnost občinskega sveta, da se o teh zadevah opredeli. Hvala lepa.
Hvala lepa, gospod predsednik. Slišali ste stališče odbora za okolje in prostor, slišali ste stališče oziroma o čem je razpravljal nadzorni odbor občine Postojna, slišali ste svetnico gospod Borselino. Moram sam nekaj povedati, jaz sem se pogovarjal tudi s predsednikom upravnega odbora, s kolegom županom, pa ni kazal kakšnega prevelikega interesa, da bi prišel na občinski svet, ker je rekel, da tu je tukaj tudi direktor, zato sem jaz direktorja tako iz vljudnosti tudi povabil na občinski svet, vendar pa na občinskem svetu je, da ga vprašam in da mi da svoje mnenje. Ali kdo nasprotuje, 18 vas je, kdo nasprotuje, ali pa glasujem tako, če dovolimo spregovoriti tudi gospodu Štavarju. Občinski svet naj se odloči. 18 je prisotnih svetnic in svetnikov. Kdo je za to, da gospod Štavar spregovori gradivo, imate tako ali drugače vse? Tudi dodatno gradivo ste prejeli. Kdo je za to, da lahko gospod Štavar? Ja, prosim.
No, tokrat bi pa jaz res pozval občinski svet k razsodnosti. Milo rečeno, nenavadno je, da človek, ki se ga gradivo tiče, da ne dobi besede. In jaz ne vidim nobenega razloga, da ne bi smel direktor pojasniti svojih pogledov. In ta predlog gospe Borseljove se mi zdi nenavadno ali pa nesprejemljiv. No. Hvala.
Hvala, gospod Borseljino.
Ne, jaz ne želim nobene nerazsodnosti v delu tega občinskega sveta, ne vnašati, če bo občinski svet odločil drugače, bo pač odločil drugače. Ampak prisiljena pa sem potem mal več časa govoriti in sicer bi pač povedala, da decembra, kot sem že leta 2004, je občinski svet sprejel 4 sklepe. Občinski svet občina Postojna se seznani s programom finančne reorganizacije in sanacije preobrazbe kmetijsko-gozdarske zadruge. Občinski svet se seznani s postopki dekapitalizacije kmetijsko-gozdarske zadruge Postojna in s postopki prodaje farm, ter se prodajo sredstev, ki so bili namenjena iz občinskega proračuna. Občinski svet občine Postojna se seznani s podatki o državnih pomočeh s porabo sredstev SAPAR, ki jih je sprejela kmetijsko-gospodarska zadruga, gozdarska zadruga Postojna v obdobju od leta 2001. In občinski svet občine Postojna se seznani s pregledom, katera zemljišča obdeluje zadruga, koliko jih je v lasti zadruge in v dolgoročnem zakupu sklada. In od vseh teh podatkov, čeprav smo direktorja večkrat pozvali, smo dobili, saj jaz imam, najmanj, res pa, da so bila naslovljena na občino, pa mislim, da mi jih je župan vračal, najmanj tri različne odgovore samo na prvo točko. Samo na to točko, zakaj, ker samo in zgolj o tem so se bili pripravljeni pogovarjati, samo zakaj je kmetijsko-gozdarska zadruga porabila občinska sredstva. Vse ostalo, tukaj imam tudi dopis direktorja, naj bi bila poslovna tajna. In tudi ti podatki seveda glede porabe občinske pomoči so se iz meseca v mesec s podpisom ta istega direktorja razlikovali. Jaz bi bila zelo vesela, če bi te podatke dobili, kajti potem bi polovico energije, ki jo je bilo potrebno potrošiti, bilo prihranjeno. Tako pa smo morali iskati podatke, kar sem že povedala, pri agenciji v Ljubljani, postavljati poslanska vprašanja, iskati podatke druge, na bistvena, kako je potekala dekapitalizacija. Pa nismo in ukolikor ne bo celovita problematika poslovanja in stanja kmetijstva v tej občini prišla na dnevni red, nikoli dobili vprašanj. Ta del poročilo nadzornega odbora je samo delček mozaika, v katerega je zavita tančica, če lahko uporabljam romantični izraz, neromantičnega poslovanja kmetijsko-gozdarske zadruge. V tem se razlikujemo. Tudi pri tem vprašanju so verjetno naši pogledi različni, ukoliko se lahko občina, če lahko preko župana, ki pa moram poudariti, je pri tej zadevi ponudil vso svoje politične zveze in pomoč in vpliv, lahko utika v gospodarstvo. Kakor vidim jaz iz prakse v drugih občinah, bovški župan rešuje čip, v katerem in je ves ponosen, ker bo rešil 50 delovnih mest. Tam, spoštovani kolegi in kolegice, ni poslovnih skrivnosti. Občina bo videla vse papirje, dobila na mizo vse izračune, odkupila bo hišo in še kaj z roko v roki z odgovornimi. Mi smo samo od leta 2001 do danes in še od 2004 do danes izgubili 320 delovnih mest in smo samo tiho. Jaz mislim, da je direktor sprejel člane nadzornega odbora, da je imel preko tega, ker mu je bilo poročilo vročeno, pravico na poročilo odgovoriti, pa kakor je meni poznano, ni odgovoril, ni imel pripombe na ta zapis nadzornega odbora, ki je pred vami, zato dejansko, ker ni pogojev, ne želim, da se ta razprava prevesi v neko splošno razpravljanje v zadrugi. Če se bo tudi, če bomo dobili odgovore tudi prav, ni pa ta točka na dnevnem redu. Kolegi bi povedala tudi to, da to ni prvič, da nekdo, ki je povabljen, ne sme govoriti. To se je dogodilo članom in članicam nadzornega odbora, najvišjega organa te občine, ko so prišli utemeljevati svoje zapisano poročilo. Tako da mislim, da glede na vse povedano, moja pripomba ni nerazsodna. Če pa bomo govorili pa vsi. Ni pa pogojev, da se točka umesti na dnevni red. Ker nimam papirjev, na podlagi katerih bi lahko utemeljeno diskutirala.
Hvala. Gospod Črnač.
No, jaz ne vidim nobenega razloga, da ne bi smel direktor zadruge govoriti, kolikor tu želi in mislim, da je to stvar župana, da mu da ali pa ne da besede. Sam pojasnilo, glede nadzornega odbora v lanskem letu. Nadzorni odbor predstavlja predsednik nadzornega odbora. skladu z veljavno zakonodajo in skladu z poslovnikom nadzornega odbora. Tako je vedno bilo in vedno je imel pravico govoriti predsednik nadzornega odbora. Na tisti seji, o kateri je bilo govora, je bil predsednik nadzornega odbora prisoten, z duhom in telesom in ni bilo nobene potrebe, da bi tisti, ki so nestrokovno poročilo pripravili, govorili karkoli drugega zraven. Gre za bistveno razliko. Vkolikor bi bil danes tukaj prisoten predsednik nadzornega odbora ali sveta zadruge, ne vem kako se imenuje, potem tudi ne bilo nobene potrebe, da kdo drugi govori. Hvala lepa.
Torej, na meni je, da seveda, da odločim, ali bo gospod direktor govoril, vendar pa v demokraciji odloča večina, zato dajem na glasovanje in bi prosil, da potem boste lahko v razpravi povedali, kar imate. Prisotnih je 18, kdo želi, kdo je za to, da dam besedo tudi gospodu direktorju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 za. Kdo proti? En proti. Torej, gospod direktor, imate pravico, da govorite najprej. Kdo se prijavi za razpravo? Slišali ste stališče odbora za okolje in prostor in tudi gospod predsednik nadzornega odbora občine Postojna je podal stališče oziroma kaj so razpravljali in kaj so pregledali člani in članice nadzornega odbora občine Postojna. Kdo želi razpravljati? Gospod Markočič? Kdo še? Gospa Borsolino? Kdo še? Gospod Markočič, izvolite. Zaključujem seveda prvi del.
Se tu bom kratek. Najprej to, kaj je bilo prej okrog dajanja besed, da ali ne. Jaz nisem prej dvignil roke ne za, niti ne proti. Osebno menim, da ne bi smeli nekoga, ki je povabljen na sejo, da ne bi mu dali besede, če je povabljen. Vendar le me moti pa to, ker to načelnost bi moral pač ves čas tudi to vzdrževati. Bom potem najdel tudi statutarno oziroma poslovniško določilo, da so ne samo člani nadzornega odbora, celo člani delovnih teles občinskega sveta, ne, mislim na komisije in odbore, imajo po tisti točki, ko se obravnava njihovo poročilo, pravico prisostvovati in tudi diskutirati v razpravi. Vendarle, zdaj, da te cajt nisem najdel, ker nisem pričakoval te razprave v tem smislu, pa bom morda kasneje tudi to prebral, tako ker se ne strijam z gospodom Črnačom, ko je rekel, da samo člani nadzornega odbora. Jaz mislim, da v tem smislu, z tega vidika, da bi bilo prav za naprej, da se načeloma držimo pač tista točka dnevnega reda, ki je, in vse tisti, ki so pri te točke sodelovali pri kreiranju stališč, predlog in tako naprej. Normalno, da odbor delovno telo predstavlja predsednik, vendarle, konkretno, recimo v tem primeru, ne, predsednik niti ni pregledoval tega poslovanja in normalno se da beseda najprej predsedniku nadzornega odbora, če pa on želi dati svojim sodelovcem, ki so to pregledovali, pa je dejansko njegova zadeva. Vendar to ni zdaj postranska zadeva. Mene samo tole zanima, oziroma obrl se bom samo na, da grem na vsebino, poročilo nadzornega odbora in zadeva, ki je vezana na nenamensko porabo sredstev. Dam tole gradivo, v osnovnem gradivo, na strani 100/5, kjer se ugotavlja, da je bilo leta 2001, da je občina Postojna namenjena 12.529.000 sit po določenih postavkah in nadzorni odbor ugotavlja nenamensko sporabe oziroma odstopanja od namenske, za kar so bila sredstva namenjena. In jaz čist preprosto pač to zaključujem. Ne? V bistvu, če neka sredstva, ki jih občina dodeli z nekim namenom, jih moraš pač z namenom porabiti, če jih ne porabiš, jih moraš vrniti. Drugega jaz Ne znam. In v bistvu je se tukaj postalo vprašanje, ker je bilo to v letu 2001 dano, ne? Kako smo potem, verjetno v okviru strokovnih služb oziroma proračuna, ko dajejo posamezni, bom rekel, proračunski porabniki ali pa tudi sicer drugi, poročila bi morali že takrat takoj reagirati, opa, tukaj le pa neki zadeva ne štima, ker sredstva, ki ste jih dobili, jih niste namensko porabili v celoti. In že takrat bi morali dejansko ob zaključnem računu dejansko prežgati zeleno rdečo ruč, kaj je zdaj na stvari ali, in tako naprej. V osnovi jaz drugače ne znam razlagati, morda gledam preveč osko birokratsko, ampak drugače to ne bo zadeva tudi za naprej tekla. Namenska sredstva, ki se daje za nek namen, jih pač posameznik mora za ta namen porabiti, če jih ne porabi za namenom, mi treba pač od njega zahtevati vrnitev. In jaz si tega ne znam drugače razlagati, mi prosto tudi v kjeru, ne vem, če je danes gospe Rovanove ni ali pa kakšen drugi, naj obrazloži, kako si potem to predstavlja, ker drugače potem je to anarhija. Nekomu bomo dali neki šoli za neki namen, ne vem, za neko obnovo, da sem zmislil neke strehe, porabili bodo pa za plače, to tako ne gre. To tako ne gre in jaz mislim, da iz tega poročila je, najmanj kar je ugotovljeno, to, kar je šlo za plače, da ta denar 4 milijona in toliko zadruga vrne. Hvala.
Gospa Borseno, izvolite.
Jaz bi rekla tako, da pač glede na to, da tudi članom nadzornega odbora ni bila uročena tista dokumentacija, ki bi bila nujno potrebna pri celovitem pregledu poslovanja te zadruge, ne? In predvsem zaradi tega, ker sem prejela že pred njihovim pregledom vrsto kontradiktornih dopisov, s katerimi smo celo, spoštovani kolegi in kolegice, dobili za ta denar neke nepremičnine, jemljam pač z rezervo tudi, in kar imam pred seboj podpis, a ne, direktorja, da so bila ta sredstva dvakrat, trikrat porabljena za čisto nekaj drugega, ne, pa lahko pokažem oziroma preberem njegove dopise. Dopis iz dne 22.2.2005 pravi, da so bila ta sredstva namenjena in sicer višina 3 milijone za zadružni kmetijski družbi Ljubljana, pa 711.936,21 za gorivo Istrabenz Kopru, pa 4.216.953,57 poravnava prispevkov iz OD, pa 3 milijone gnojila zadružna kmetijska družba Ljubljana, pa 1.600.000 krmila jata Emona, pa potem dopis, kot sem že rekla, da smo pač za pobot dobili neka zemljišča, da ne bom tukaj brala pol strani katastrskih, in še dopis, da pač se pa ne smemo nič vedeti. In ker je ta isti človek pač dajal del podatkov, a ne pregledovalcem, smatram, da tudi to poročilo verjetno lahko za nekaj milijonov, kar pa je v primeru zadruge skoraj da mači kašal odstopa. Rekla bi pa to, da se ne strinjam z dejstvom, ki ga je napisal Komisija nadzornega odbora na zadnji strani, in sicer ko pravi, da ni preverjala, ali je poslovanje v času prisilne poravnave potekalo v skladu z 31. členom istega zakona, saj je to stvar upniškega odbora in ne nadzornega odbora občine. Prisilna poravnava, prva prisilna poravnava v zadrugi je stopila v veljavo oktobra 2001, občina je pa financirala zadrugo, odnosno namenila ta sredstva v aprilu 2001. Se pravi, bi tudi nadzorni odbor pred za tisto obdobje pregledal poslovanje zadruga v celoti, tudi nadzorni odbor občine. Nadalje me čudi, da gremo s tako lahkotnostjo, skozi ugotovitve zadnjega dela poročila nadzornega odbora. Ker če to prebereš, vidiš, da je dejansko zadruga v krizi upravljanja poslovala nekaj časa. Zakon o preprečevanju korupcije ni dovoljeval, da bi lahko poklicni župan bil predsednik upravnega odbora neke kmetijske zadruge, pač v Postojni smo imeli tudi ta primer. To vse sklicevanje, da zdaj le zakon ne velja več, ali pa da je bilo to določilo neživljenjsko, men se tudi zakon kakšen ne dopade, naprimer ta o dohodnini že ne, pa verjetno ga bom spoštovala, ker drugače me bo kdo lovil. Zelo nerazumno, to pa nerazumno je potem tudi dejanje predsednika upravnega odbora, po moji oceni, ki je od prvega ni več poklicni župan, če ni več ali že nazaj. Ker zdaj pa zakon dejansko ne velja več. Tako da vse to so indici, pri katerih bi bilo zgolj sprijazniti se z vračilom nekih sredstev, ki so, upam vsaj, nikoli ni nihče tukaj izrekel obžalovanje, da smo ta sredstva dali, kajti občina je sredstva namenila zaradi sanacije razmer v kmetijski zadrugi in zaradi ohranitve delovnih mest. Namenila je kmetijsko-gozdarski zadrugi, ni bila poleg pri reorganizacijah, ni bila poleg pri stanju in spremljanju pomembne kmetijske dejavnosti v naši občini in zato mislim, da zgolj sprijazniti se s nekim sklepom, da pa zdaj, ker ni bilo to v skladu, ga je pa potrebno vrniti, je mnogo premalo, ukolikor želimo drugačno delovanje občine tudi v teh primerih, drugačno borbo, če se lahko tako izrazim, za vsako delovno mesto. Jaz mislim, da je tudi ta sklep tukaj, kot so ga predlagali, za pozdraviti, ukolikor ni dejansko skozi neko drugo pot drugače deloval, vendar pa mislim, da je potrebno sprejeti nadaljne sklepe in jih bom do konca razprave predlagala oziroma pri predlogu sklepov. Hvala.
Hvala. Gospod Markočič, replika je.
Ja, v bistvu odgovor županu, ne, ker vem, kaj cika. Zdaj bom pa spremenil pa dal jim predlog za glasovanje. V letu 2001, v koledarskem letu, ko so bila sredstva odobrena, gospod Verbič dobro ve, sredešnji župan, kaj bi počel pan, da bi predsednik nadzornega odbora Mahne, bil je vključno predsednik nadzornega odbora do konca aprila, datum je tam nelovit, od 1. maja, 3 mesece do volitev sem bil pa jaz predsednik. Ko sem pa govoril o izvršitvi proračuna oziroma tudi sredstva namenskih za leto 2001, popolnoma jasno je, zdaj imam sabo zakona o finančnem poslovanju oziroma ustreznega zakona, ki na tem področju regulira javne finance, da služba občine oziroma proračuna pozove vse proračunske porabnike, da poročajo o porabi sredstev, zdaj pa ne vem, ne me držite besedo, ali do konca januarja, ali do konca februarja, skratka ne vem dokdaj. In mi nekega inputa, da so bila porabljena sredstva, za leto 2001, vse kar sem jaz od maja, takrat bil predsednik, tiste 3 mesece, nisem dobil, da so bila sredstva dodeljena za drugi z enim namenom in da je služba ugotovila, da so bila porabljena za drugačen namen, ker če bi to dobili, bi mi sigurno potem tudi, vsaj jaz tiste 3 mesece šli, čeprav je bilo samo poletje, šli in ugotavljali, kaj je narobe. In zdaj vprašam vprašanje direktorju, ali je o porabi sredstev poročal občini Postojna, ne občinskemu svetu, službi, in če je to poročilo oddal in če služba ni reagirala, potem tudi umikam predlog o vrnitvi sredstev in sredstva, če so do nenamensko porabljena, tisti vrne, ki je v tej službi zatajil, ko ni sporočil nadzornemu odboru, da ne gre v pregled. Hvala lepa. Torej, še enkrat postavljam vprašanje, če je dokument, da je zadruga že poročala o porabi sredstev in iz tistega potem ni nihče reagiral, ki je bilo razvidno, da je bila drugačna poraba, potem je ono svoje naredili, zdaj smo v leta 6. Hvala.
Jaz se popolnoma strinjam z vami, gospod Marko Čiš. To je bilo leta 2001 in to je bilo se zgodilo v letu 2002. Zdaj, če bomo brskli vsako stvar, vemo, kam bomo prišli. Še kdo želi razpravljati? Jaz bom seveda zdaj dal besedo gospodu direktorju, potem bom pa na njegovo razpravo. Gospod direktor, imate besedo, potem pa bom odprl razpravo.
Hvala lepa, gospod župan, hvala lepa svetnice in svetniki, vse tisti, ki sem prvi, da lahko spregovorim par besed o tej travmi delovanja kmetijskega gozdarskega zadruge Postojna. Kajti toliko besed in črnila, ko se prililo skozi to debato, kaj postojenska kmetijska zadruga je, kako posluje, ni za nobeno podjetje, kot se jaz imam podatke, v Postojni ali pa še v še okolici. Zato bi sicer v čim krajši obliki tukaj še enkrat skušal prikazati vse napore tisti, ki smo to kmetijsko gozdarsko zadrugo vodili od leta 2001 dalje do danes in še ta čas, ki nam ostane in to sicer mi trdimo in jaz osebno tudi zelo uspešno, kljub vsem namenskim potikanjem, škodoželjnosti, škodovanju, neresničnim podatkom, lažnim informacijam. Zato nisem hotel se, rekel, posebej odzvati, niti jaz, niti sam, niti pa naše organe upravljanja, na posamezne provokacije. Tudi pregled nadzornega odbora za poslovanje v naši kmetijski gozdarski zadrugi Postojna, ki je prav identično potrdil porabna sredstva, ne kot je uprej navajeno gospa Brusolinova, da je bila moja izjava kontradiktorna. Če ne vete, kaj je zdarža kmetijska družba, potem morate to predvjeriti pri sodišču, bo se ugotovila, zakaj se bi čiste napaščena interpretacija dana sredstva. Sredstva so bila porabljena tako, kot smo napisali in kot je tudi nadzorni odbor ugotovil. 8 milijonov zadruženih kmetijski družbi za gnojila, 712 tisoč za gorivo in pogonska goriva za pogon strojne opreme in mehanizacije. In 1.600.000 za krmila in 4.217.000 za prispevke iz osebnih dohodkov našim zaposlenim. Zdaj pa, da vam prikažem, zakaj so tako bila sredstva, zakaj se je odmikala ta poraba sredstva od tistih, ki so bila strogo namenjena. Namreč, dodelitev sredstev je bila pred tistimi tragičnimi dnevi, aj pa rekel, tako zaostrenim obdobju, kot je bilo prvi mesece 2001. Ko se nam 28. februarja popoldan v 13. uri izklopili elektriko, ko smo imeli noter v klavnici en kup živali na klavni liniji, ko so ob 6. zvečer na sklopi vodo, da niso mogli iti na WC nobedno, ko so delavci zapustili delovna mesta, ko sem jaz s enim faksom opozoril to ministra za kmetijstvo, takrat za gospoda Buta, Dimovskega, za socialo in kaj je bil že ta, za socialo in za delo, gospoda Kučana, da je prišlo do tragičnega trenutka v kmetijski gozdarski zadrugi Postojna, da je prekinjen proces. Vete, ker v hlevih je bilo 1512 komadov živih živali, ljudje moji. In sem skrito takoj tudi gospoda župana Bajca. In smo skupaj sedeli in smo ugotavljali, kaj se dogaja. To je bila odgovornost, ki jaz ne morem vsakom po sebi to, vsakom moralom prav. In potem je bila isti dan tudi sklicana seja upravnega odbora. Ali koljem naslednji dan živali, s čim tlat živali, ker ni letrike. S čim pomol živino, ne? Ob 6. zvečer za molze, 1000 glav živine. Pa zjutraj spet, ob 6. zjutraj. A bomo še mi molze. Tako da so bili travme tako težke in tako velike, da smo da smo obsklenili, da naredimo vse naslednji dan in moram reči, da je bila to velika zasluga župana, da smo da so nas pustili nazaj letriko za obljubo, da bomo plačali vse obveznosti. Tako smo dolžni leto gospodarstvo 9,300,000. Da se nam potem tudi kovod spustil vodo, da smo lahko potem zagnali kamne linije. Se pravi, vse je bilo potem na neki obljubi, da bomo ta sredstva poravnali takoj in namudoma. Sredstvo pa bilo ni. Ker smo imeli blokirano žiro račun, se pravi, velike obveznosti do davčne uprave in še vrsto problemov. Dobavitelji niso nam dali hrane, vsaki dan bi treba 4 tone močne krmil pripeljati na farme. Se pravi, da zdaj mi se tu malo duša sprostila, zato ker ne vem zakaj, potikate stvari, zakaj namensko prikazujete tako, ne vem iz kakega vzroka, ali iz nekih političnih ambicij, meni ni znano, bom potem tudi povedal, kaj vse se je napisalo, laži okrog tega. No in zato nismo teh sredstev, ki smo dobili, nismo namensko uporabili. Vsak denar, ki je prišel, je šel takoj za tiste obveze, ki so bile prepotrebne. Teh 12,5 milijona, kot je tukaj navedene, smo z enako obrazložitvijo tudi nadzornemu odboru pojasnili, dopustili smo vse, da pregleda, karkoli je želel, to lahko izjavi tudi članska komisija, ki je bila tam, imate vse, za te podatke, ki so prej iznešeni, da jih nismo mi namenoma hoteli dati, če si bi tisti, ki so to želeli, pogledali natančno na črt finančne realizacije družbe, odnosno zadruge Postojna, ki je knjiga debela okrog 200 strani, noter je pisano prav vse. Dezinvestiranje, osnovna sredstva, površine, najeta sredstva, vse in na koncu še revizijsko poročilo za poslovanje zadnjega obdobja leta, se pravi 2000, in prejšnjih 3 let. Tako da, ko smo mi dostavili na črk finančne organizacije občine Postojna, da je na pogled, in tudi bil, in še je noter lahko vsak razbral vse, karkoli je možno razbrati in spoznati, tisto se razume na to, ne? Verjetno, da za vsaka lajka ne pride v poštev, ker je opisano za ta načrt pripravljen za sodišče in za upnike. Ker načrt se piše za upnike. Da oni iz tega razberijo vso diagnozo dolžnika. Zato nismo mi posebej še enkrat izluščevali ven podatek o dezinvestiranju, podatek o stanju zemljišč, podatek o zadolženosti in tako naprej in tako naprej. Tu se piše, ljudje moji. No, ker tudi se ni točen podatek in je skrivljen, ne vem iz kaj razlog, da upravni odbor ni se ujel časovno. Mi nismo šli v prvo prisilno poravnavo 8. mesta 2001, marveč smo šli 11.4. 2001. In skozi ta postopek prisilne poravnave smo si pridobili dovolj časa, da smo začeli razreševati to problematiko, ki se je nakopičila iz prejšnjih obdobij. Dejstvo je bilo, da je bil Kmetijski zadružni zadrugi 320 zaposlenih ne vem katerega leta. Dejstvo je tako bilo. Vendar 1.1.2001, ko sem jaz prišel v Kmetijski zadružni zadrugi Postojna in prevzel vodstvo, odnosno bil v upravi, je bil zaposlenih 114 zaposlenih, mislim, delavcev. Za teh 114 zaposlenih je opravljalo neko delo, ki se je izkazovalo iz meseca v mesec kot neuspešno. Zaradi vzroku sem že večkrat to tudi pojasnil. Je pa potrebna nujna reorganizacija tudi po kadrovski plati. Tako da isto dejavnost danes opravljajo na področju predelave in klanja 21 ljudi in na področju vzdrževanja proizvodnje mleka v večjem obsegu, mi smo ga predelili okrog 4 milijone, danes je ta številka večja, je pa 16 ljudi. Mi smo imeli 65 ljudi. Zato je potrebno danes, da se v tem procesu globalizacije neizprošnjega trženja se oblika kmetovanja ni tako, kot smo jo imeli mi, rečem danes socialistična, ne obnese in zato je bil ta zlom nujen in pričakovan in tisti, ki je sedel temu, je vedel, kam se bo to pripeljalo. Jaz osebno štem, pa tudi vsi tisti, ki poznamo, ker Lečevlje so denaj kopitar, poznamo koliko toliko to dejavnost, trdim, da smo na najboljši možen način održali proizvodnjo v postojnski regiji, se pravi, obdeluje se še vedno ista površina, kultivirana paštiki, travniki, njive in kar je potrebno. Proizvodnja je večja, ker lahko samo večja ob takih pogojih, kot smo pripravili, da so, je lahko. Za to doseč se bo potrebna investicijska sredstva. Ker stanje farm, kot smo jih prevzeli, so bile na podlagi inšpekcijskih služb, to so veterinarskih služb, je bilo nam preprečeno nadalje delovanje in smo morali izvesti določene posege. Ker denarja sami nismo imeli dovolj, smo šli v tako zvane razpise, ki so bili ponujeni, in uspeli pridobiti sredstva. Za dobiti sredstva nepovratna, treba precej truda. Tisti, ki je kdaj poskusil se javiti na kakr razpis, ve, da to je ena precej zahtevna naloga in mi smo to uspeli na dveh področjih. Na področju sanacije farm in na področju prestrukturiranja živilskih predavanjih obratov, to je Kavnica. Prvo kot drugo smo usposobili, da opravlja svojo funkcijo. Obrat Klavnica je dosegla status klanja brez omejitev, kar smo želeli, tako da so pokazatelji od 2500 komadov prišli na 7000, celo 8000.